Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 30 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական մարտահրավերը, կուսակցություն դարձած քաղաքացիական պայմանագիրը հավակնում է պետական իշխանությունը վերցնել խորհրդարանի ընտրությունների միջոցով։
Մի կուսակցություն, որ մտադիր չէ երկար մնալ ընդդիմության կարգավիճակում։
Սառնաղբյուրցիները վճռական են տրամադրված ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման։
Բողոքագեղձություն, հլը պամե թանկացում, հլը տարի չանցի, 80%-ը թանկացին արդեն։
Լեռնային Ղարաբաղի փախստականները պատերազմից հետո ապահով չեն։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում անդրադարձ ժողովրդագրական խնդիրներին եւ արտագաղթին։ Կներկայացնենք նաեւ մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր։ Այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադրման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ կուսակցությունը պատրաստվում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, մանրամասները լուրերից հետո։ Շվեցարացի 79-ամյա Զեպ Բլատերը երեկ վերընտրվել է ֆուտբոլի ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահի պաշտոնում։ FIFA-ի համաժողովի ժամանակ տեղի ունեցած ընտրության առաջին փուլում Բլատերի օգտին քվեարկել է 133 ֆեդերացիա, իսկ նրա միակ մրցակցի Հորդանանի արքայազն Ալի բին Ալ-Հուսեյնի օգտին 73-ը։ Երկրորդ փուլից առաջ Հորդանանի արքայազն ինքնաբացարկ է հայտնել FIFA-ն, 17 տարի ղեկավարող Զեպ Բլատերը 5-րդ անգամ է ստանձնում նախագահի պաշտոնը։ Նա ընտրությունից հետո շվեցարական հեռուստատեսության եթերում քննադատել է FIFA-ի դեմ շարունակվող իր բնորոշմամբ ատելության քարոզարշավը։ Ուկրաինայի կառավարությունը երկրի նախագահին առաջարկել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին նշանակել Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վալերի Չայլը հայտարել է, որ Պետրո Պորոշենկոն քննարկումից հետո կկայացնի վերջնական որոշումը։ Երեկ Թբիլիսիի դատարանը մերժել է պաշտպանի միջնորդությունը Սաակաշվիլի, ինչպես նաև նախկին վարչապետի, Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետի, պաշտպանության և արդարադատության նախկին նախարարների դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կապակցությամբ։ Արևմտամետ հայացքներով հայտնի Սաակաշվիլին իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը որակում է քաղաքական։ Գերմանիան Ռուսաստանից բացատրություններ է պահանջել սև ցուցակում ընդգրկվելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանը կազմել է սև ցուցակ, որը ներառում է այն երկրները, որոնց քաղաքացիները զրկվում են Ռուսաստան մտնելու իրավունքից։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանի համապատասխան գերատեսչությունից պահանջում է թափանցիկ բացատրություն, թե ինչու է 7 քաղաքացու արգելում մտնել Ռուսաստան։ Ռուսաստանը սև ցուցակը Եվրամիության երկրների դեսպանատներին փոխանցել է 3 ի պատասխան Ուկրաինայի հարցով Եվրամիության պատժամիջոցների։ Սիցիլիական նեղուցում վերջին օրերին 17 հատու գործողության շնորհիվ հնարավոր է եղել փրկել ավելի քան 4000 փախստականի, իսկ խորտակված մեկ նավակում եղել է 17 մարդ, նրանց կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Կենտրոնական Աֆրիկայի և Եվրոպական երկրներում ապաստան գտնելու ճանապարհին անցած ամիսներին խորտակվել է ավելի քան 1700 փախստական։ Ժնևում մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Զարիֆի բանակցությունները Իրանի ատոմային էներգիայի նկատմամբ միջազգային վերահսկողության առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ուղակները պնդում են, որ ատոմային էներգիայի շուրջ բանակցություններն ավելի մեծ թափ պետք է հավաքեն առաջիկա շաբաթներին։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի այսօրվա գլխավոր իրադարձությանը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ բանտում իր պայքարը շարունակած Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կազմակերպությունն այսօր դարձել է կուսակցություն։ Քաղաքական պայքարից հետո բանտում հայտնված Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի վերջին ընտրությունների արդյունքներով ստացավ պատգամավորի մանդատ։ Այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայազգային կոնգրեսի առաջին շարքերում էր։ Այսօր իր հայրենասիրտում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ հավակնում է ստանալ ժողովրդի վստահության քվեն եւ ստանձնել պետական իշխանությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի առաջին քաղաքական մարտահրավերը խորհրդարանի գալիք ընտրություններն են, շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ժամեր առաջ հիմնադրվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի առաջնային նպատակը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելն է։ Առաջին ելույթը ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանինն էր, ասաց, որ ժողովրդին պարտության չեն տանելու եւ ընտրություններին հաջողության հասնելու համար իրենք պատրաստվում են հանրապետության բոլոր բնակավայրերում տարածքային կառույցներ ստեղծել, յուրաքանչյուր տեղամասում էլ դիտորդներ ունենալ։ Ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն են լինելու, պատմությունը ուսումնասիրել են, նախկին սխալները չեն կրկնելու։
Այսօր ստեղծվում է ոչ թե հերթական, այլպիսի մի կուսակցություն, որ մտադիր չէ երկար մնալ ընդդիմության կարգավիճակում և հավակնում է տեսանելի ապագայում ժողովրդի վստահության քվեին արժանանալով և ժողովրդի անունից ստանձնել Հայաստանի պետական իշխանությունը։
Փաշինյանը քննադատեց գործող եւ նախկին իշխանություններին, ասելով, որ նրանք ժողովրդին զրկել են պետություն ունենալու եւ քաղաքացի լինելու վստահությունից։
Ընտրությունների շարունակական կեղծումներով, հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի ոչրագործություններով հարված են հասցրել ժողովրդի ողնաշարին։
Ելույթից հետո Նիկոլ Փաշինյանը զբաղեցրեց իր տեղը երկրորդ շարքում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ սա եւս մեկ ապացույց է, որ իրենց կուսակցությունում բոլորը հավասար են եւ սա մարդ կուսակցություն չէ։ Պատգամավորի խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը քաղաքական դաշտ նոր դեմքեր է բերելու։
Մենք բոլորս գիտենք, որ հիմա իմ գործունեության կամ չգիտեմ պատգամավոր լինելու բերումով ես մի քիչ ավելի հայտնի եմ, քան ուրիշները։ Դա չի նշանակում, որ մենք դա պետք է համարենք կայացած եւ անփոփոխ փաստ եւ առաջնորդվենք ըստ այդն։ Մեր խնդիրն է, որ այս քաղաքական process-ի արդյունքում հայտնի դառնան եւ ավելի հայտնի դառնան ուրիշ նոր մարդիկ։
Հիմնականում երիտասարդներից կազմված կուսակցության անդամները տարբեր մասնագիտություններ ունեն։ Մեծ մասը քաղաքացիական ակտիվիստներ են, տարբեր պահանջներով ցույցերի մասնակիցներ։ Մեկտեղ են հավաքվել, քանի որ ցանկանում են ուժեղ ընդդիմություն ստեղծել, ասում են նրանք։
Պետական համակարգին, որը վատ համակարգ է, փդած համակարգ է, բայց այնուամենայնիվ համակարգ է, համադրենք մեր համակարգը, որպեսզի հասարակ ընտրողը իմանա ինքը ինչի հետ է փոխում, որպեսզի հասարակ ընտրողը ընդդիմությանը գնահատի 6000 դրամ գոնե այն բաժանված 5000 դրամի դիմաց։
Ուսուցած նոր ֆեյսով ներկայանալու ենք հանրությանը նոր ուժով, որը որ այս պայդրությամբ կարծում եմ միակ ուժն է, որը որ բարգավեկված չէ ու կազմված է նմանատիպ անդամներից։
Քաղաքացիական պայմանագրի ամենատարիքով անդամներից մեկը Սասուն Միքայելյանն է, ասաց, որ երիտասարդներին հավատում է, դրա համար է միանում քաղաքացիական պայմանագրին։
Լույս է երիտասարդներն են։ Մենք եկել ենք այդ երիտասարդներին ճամփա բացենք, որ գնան դեպի ապագայից, բան չէ, անձամբ եթե ինձ վերաբերում, ինձ ոչ մի բան պետք չի։
Այս պահին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատվիրակները ընտրում են կուսակցության վարչության կազմը, որից հետո էլ հայտնի կդառնա, թե ով է ղեկավարելու նորաստեղծ քաղաքական ուժը։
Ռեպորտաժ Շիրակի մարզից։ Քաղաքական տարբեր հարցերում իրենց աննահանջ պայքարով հայտնի սառնաղբյուրցները ստորագրահավաք են կազմակերպել այս անգամ ընդդիմանալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման ծրագրին։ Սառնաղբյուրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Սառնաղբյուրը մարզի խոշոր համայնքներից մեկն է, 3000-ից ավելի բնակչություն ունի, սակայն գյուղին բաժին հասած անջրտի հողատարածքները քիչ են, դժգոհում են սառնաղբյուրցիները։ Հողից եկամուտ գրեթե չկա, միակ հույսն էլ անասնապահությունն է, բայց այստեղ էլ ասում են անասուն պահելն է թանկ, իսկ կաթի մթերմանգինն էլ գնալով նվազում է։ Սառնաղբյուրցիները հավաքվում են գյուղամիջին, ահել ու ճահել, թուղթ խաղում, հետնել թեժ քննարկում ծավալում։ Հիմա նրանց մտահոգողն, ինչպես գրեթե յուրաքանչյուր հայաստանցու համար, լույսի թանկացումն է։
Ինչ լույսի թանկացում, փողանակեզություն, հլը պամետ թանկացում, հլը տարի չանցի, 80%-ով թանկացին արդեն։ Ես ուրդի ստանի այդ փողերը ծա։ Միջայլոց ոչ թե միայն մեր գյուղն ա դեմեդոր, ծա Հայաստանն ա դեմեդոր, որ թանկացում, ես կրղիս տները բան են օրինում, Սար փախնի կետան զորով ժողովրդին հանել բանից Հայաստանից դարեր ինչո։
Ձեր խոսածին մարդուն։
Զորով չեն, էլե գնացեք ստերից։
Իրանք չեն, որ ժողովրդի վրան ենք դրել։ Պարտի տարել, ինչ ենք մենք երոր իրանք ծերի վառած։
Ինչի՞ հիմա վրա են այն թանկություն։ Կերան այդ փողան լերի վեց չինովնիկներ են։ Հիմա այսօր է տերել լույսերն այդ թանկություն, հա։
Ժողովրդի ջանից ածս կկային այս փողը։
Հենց։ Որը խոսք չենք բերան մեզի, այդանք մեզ տեղ փորենք երեզմիներ են։ Եթանք սալամատ խորվինք թողենք այդ մեր վիճակը։
Ռեկովարություններ են կարգրի, ժողորդներ ուսպես բավորներն եք այդ
այդպես է մեր վիճակը։
Քենին գելին էսի բան թանգծավ, քենին գելին թանգծավ, ապա դու քուգորոջիկ։ Քոշագն են քի կուբարեն են քի քիտանգնա։
Սառնաղբյուրը մարզում հարուստ գյուղի համբավ ունի, բայց ոչ թե հողից ստացած եկամուտով, այլ արտագնա աշխատանքի մեկնողներն են այստեղից շատ։ Սակայն այս տարի ոմանց համար դեպի Ռուսաստան մուտքն արգելափակված է։
Ե՞դ են դարձրելի դեպորտանը։ Ոչ մի պատճառով, ամեն ինչ է ունեցել։
Չեք փորձել ճշտել պատճառը։
Գնացել ենք, հլա չէ, փագա էլի չեն թողում էտա։
Քանի տարի է գնաք։
3
Կամն է լրացել։
Երկուսը լրացել է, տարի մեծը նոր կետ ենք։
Գործ մորձա, գդին յոլա է կետան, գդպես է կետ կաշխատին, իմ ապդեղի։
Ռուսաստան գերտային կաշխատեինք, էն էլ հիմի փագե ճանապարհները չեն կարողանում գնալ, տնտեսությունները շատ վատ վիճակի մեջ են ապրում։ Չունենք, դեպորտացված են սա։ Հա։ Լարիվ, երբով։ Ինչ ապրել, սա ապրելու վիճակ չէ։
400 տարա, 500 տարա ճայելությունն էլ է։ Հա։ Աշխատում են, գնում են աշխատում, աշունը գալիս են։
Հասի մենզի պես խորեն, հա, մնացել են այստեղ, բանոր ջայլ կրան, բանոր դեպորտային են ամնա, տենիկ ինչ են աբա։
Երբ զրուցում էի գյուղացիների հետ, մի սառնաղբյուրցի եկավ ու արտասովոր ձևով բարևեց համագյուղացիներին։
Բարև դեպորտերուն։
Էլի այդպես,
էլի դեպորտներ ունակ։
Գետաքրքիր ողջ ունեցիք, հա, բարև հատ դեպորտներ։
Բարսիկ, դեպորտեր ազեն, ինչ։
Սառնաղբյուրցիներն ասում են, որ գյուղում չկա միտում, որ վարկ չունենա, ավելին կատուն, որ մի քանի բանկում է վարկառու, գյուղացին խճճվել է վարկերի մեջ, ասում են սառնաղբյուրցիները։
Վարկին էդի խոշ չկա, էդի վաբշե էդի խոշ չկա։ Աշխատին է
ժողովուրդը։
Հա, այն եղածնի աշխատի վարկու պարկին է, փագեն էլի զորեր վրա նստին։ Ի դա։
Լրիվ սննկացած վիճակ է։ Ոսկիկները սաղ դրած բանկ տոկոսի տակ չեն կարողանում հանել։ Պես մնացելա բանկերում։
Տոկոնայք վարկ։
Այո, ոչ ունենք բա բանկ։
Առանց վարկի հնարավոր
է։ Հնարավոր չի։
Այդպես
մի երեք տեղով վարկավորված ենք ու այդպես մնացել ենք վարկի տակ։ Շատ ահավոր վիճակա մեր գյուղի վիճակը։
Երկու երեք տեղը վարկ է, վեց ժողովուրդը մեջ են կրնապագվի։ Հա, այնի վերոն են միստեղ փագեն, որից վերջին արդենոտի մեջ ամնանը, մեր չեն տայել արդեն։
Շատերը ստիպված արտագնա աշխատանքի են մեկնում, որ կարողանան վարկը մարել, այլապես մի օր էլ կարող են տուն ու տեղից զրկվեն։ Դժգոհությունների ու առկա խնդիրների ֆոնին սառնաղբյուրցիները հպարտությամբ նշում են, որ գյուղից ընտանիքներով արտագաղթողներ չկան, վերջին տարիներին էլ այստեղ ծնուտների թիվն է ավելացել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանության տարիներին փախստական դարձած մարդկանց կենսական տարրական պայմանները տևական ժամանակ է չեն բարելավում։ Պատերազմական դժվարություններին դիմակայած մարդիկ հիմա անհաղթահարելի թվացող խնդիրների առջև են։ Արա Հարությունյանի ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղից։
Տարեսկզբից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը սոցիալական որոշ խմբերի բնակարաններով ապահովելու ու բնակարանների վերանորոգման նպատակով տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն՝ հիփոթեկային վարկի տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ և կանխավճարի տրամադրմամբ։ Այդ խմբերի մեջ են մտնում նաև փախստականները, ովքեր պատերազմից 2 տասնամյակ անց շարունակում են բնակվել հանրակացարաններում ու պատերազմի հետևանքով վնասված տներում։ Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարո Սարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե նույնիսկ իսկ պետության առաջարկած նման պայմաններով որոշ փախստականները այդպես էլ հնարավորություն չունեն օգտվելու այդ աջակցությունից։
Հա, տոկոսը մարվում է պետության կողմից, բայց այդ վերաբերում է կկարեն օգտվեն միայն այն ընտանիքները, փախստական, որը աշխատանք ունեն, աշխատավարձ ունեն, բայց այս պահի վրա ով էլ աշխատավարձ չունի, բանկերը չեն տալու իրենց այդ գումարը։ Դու ես մենք մի կողմից առաջախաղում կա, բայց դա վերաբերում է այն ընտանիքներին, ով էլ աշխատավարձ ունի։
Սարգսյանների ընտանիքն արդեն 20 տարի է Շուշիում պետության տրամադրած բնակարանում է ապրում։ Այս տարիների ընթացքում այդպես էլ ավերված բնակարանը վերանորոգելու համար ֆինանսական որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Ընտանիքի հայրը Իգոր Սարգսյանը հույսը կորցրել է, թե երբևէ պետական որևէ աջակցություն կստանա, ու սկսել է իր խնայողություններով բնակարանն ինքնուրույն վերանորոգել։ Պետության տրամադրած 1% վարկից, ասում է, չեն կարող օգտվել, կենցաղային խնդիրներն են մի կերպ հասցնում լուծել։
Չէ, դա վարկը պետք չի, վարկը բավոց պետք է դերդա։ Բավոց երկու երեխան են, որ մնացել են, մեկը 9 ավարտել է, մինը 7 ավարտել ուտա։ Այդ մինակ դպրոցների փողը, այդ շորա ուտելիքա, ես իմ հագին բանա։
Կարեն Միրզոյանն էլ տարիներով սպասում է, թե երբ իր ընտանիքին բնակարանով կապահովեն։ Այս ընթացքում վարձով է բնակվել, քանի որ կինը զինված ուժերում է ծառայում, ժամանակավոր բնակարան են տրամադրել։ Նա եւս պնդում է, պետության 1% վարկը իր 60,000 դրամ աշխատավարձով չի կարողանա փակել։
Զապրավկում գործան 60,000 ես ունս կարիմ տարանավետ զարպատավ, իշվերին ձետի մի բան արդում, 60,000 դրամի սորով այդի վիշ մի բան չի։ Մենք էտի շանս ընտամ, ասմա բանկան կարիս որպես բերժինց փող յորոնից, դե բանկան յորոնի, բայց ունս ընտալան, այդ զարպլատով, բախերի կամական էլ պիտի եշիս չէ, տուն էլ պիտի կայս պաս, ոտելնակա, լուսնա, գազնա, ուս, տուկը գիտում, կարով ասի մամենտենի գործենի վիշ բան չինի, բանկան էլ նորից էտ տունը յորոնի։ Դեռ ես այսքան տարի մտված, ես քան ամսում մտված, ես դուրս տեն քեն կանից գործից սյոլի բրծավ։ Դե ինչ ռոջիկը մեկ ստանում։ 100-ը 500-ը
100-ը 500-ը 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 Հանրապետություն ռադիոկայան Ստեփանակերտ։
Այժմ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
168 ժամը գրում է, որ Միացյալ Թագավորությունում 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան 2014 թվականին արժեր 20.1, Հայաստանում 7.6 եվրոսենտ։ Շատ կզարմանաք, եթե ասենք, որ իրականում Միացյալ Թագավորությունում էլեկտրաէներգիան բնակչի համար շուրջ 5 անգամ ավելի մատչելի է, քան Հայաստանում։ Զարմանալու կարիք չի լինի, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում միջին աշխատավարձը եվրոյով 2014 թվականին կազմել է 229 եվրո, Միացյալ Թագավորությունում 2993 եվրո, ըստ այդմ 100 կիլովատ ժամ էներգիայի ծախսը Հայաստանում կազմում է միջին աշխատավարձի 3.3%-ը, Միացյալ Թագավորությունում ընդամենը 0.7%-ը։ Այսինքն էլեկտրաէներգիայի վրա ծախսված գումարը անգլիացու աշխատավարձի մեջ չնչին տոկոս է կազմում եւ վերջին ներկայացնում, այնպես որ երբ հեծը ցանկանում է բարձրացնել սակագինը ու որպես օրինակ բերում է եվրոպական երկրների սակագները, պետք է նկատի ունենա, որ կամ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը պետք քեիչնի կամ աշխատավարձերը էապես բարձրանան, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը, ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը քաղաքական հարց է, բերում է հետևյալ հիմնավորումները. Հեծը ուզած ժամանակ էլեկտրաէներգիան թանկացնելու հայտ են ներկայացնում, որովհետև մենաշնոր ունի, իշխանություններն էլ գլուխները կախ բավարարում են այդ հայտը։ Ավելին, հեծը տարիներ շարունակ ինչ-որ անհասկանալի պարտքեր է կուտակում, ֆանտաստիկ շռայլումներ է թույլ տալիս, և իշխանությունները մատների արանքով են նայում դրան։ Հասկանալի է, չէ՞, որ եթե Հայաստանում նորմալ իշխանություններ լինեին ու հեծի գյամերը քաշեին, այսօրվա իրավիճակը չէր լինի։ Իսկ իշխանություն փոխելը բացառապես քաղաքական խնդիր է։ Ստացվեց, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը քաղաքական խնդիր է։ Ստացվեց, պնդում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում կտրուկ աճել է գործազրկության նույնիսկ պաշտոնական ցուցանիշը։ Ըստ այդմ, այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գործազուրկների թիվը աճել է միջինը 21%-ով։ Ըստ այդմ, այս տարվա առաջին երրամսյակում Հայաստանում տնտեսական աճը կազմել է 2%։ Սա նոնսենս է, չի կարող երկրում 21%-ով աճել գործազրկությունը, բայց տնտեսությունը գրանցի 2.2% աճ, պնդում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, որ այլևս ակնհայտ է, Հայաստանի իշխանությունները դեմ չեն, որպեսի խորհրդարանի ընտրությունները տեղի ունենան համամասնական ընտրակարգով։ Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգում խորհրդարանի կազմավորման հարցում հիմնական շեշտը հենց այս սկզբունքի վրա է դրված։ Սակայն հանրահայտ փաստ է նաև, որ ներկա իշխանական բուրգի անկյունաքարերից մեկը հենց մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններն են։ Դրա շնորհիվ տարածքային օլիգարխ ֆյոդալները համ իրենց ընտրության հարցերն են լուծում համ էլ իշխանական հանրապետականինը։ Եթե օլիգարխ ֆյոդալների անձնական մոտիվացիան մեջտեղից դուրս գա, ապա իշխանությունների համար վտանգավոր կարող է լինել։ Օլիգարխ ֆյոդալները կարող են սրտանց չաշխատել և տապալել ընտրությունները, գրում է ժողովուրդը ապա պարզաբանում։ Իշխանություններն արդեն որոշել են, թե ինչպես անել, որպեսզի ազգային ժողովը կազմավորվի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով, բայց միաժամանակ օլիգարխ ֆյոդալները անձնապես շահագրգռված լինեն իշխանություններին ձայնով ապահովելու գործում։ Կուսակցությունները ընտրատարածներում պատգամավորի թեկնածու են առաջադրում և ընտրողը նրանց օգտին քվեարկելով քվեարկում է այն կուսակցության օգտին, որը առաջադրել է տվյալ թեկնածուին, գրում է ժողովուրդը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ի պատասխան հրապարակի այն հարցի, թե խորհրդարանական կառավարման ասելու դեպքում հնարավոր է, որ նա լինի ապագա նախագահ, պատասխանում է. «Դրանք հեքիաթների ժանրից են, մեր դժբախտությունը Հայաստանում նրանում է, որ բոլորը հիմնական խնդիրները մի կողմ թողած անձերի և հատկապես իրենց մանկական երազանքների մասին են մտածում խոսում. Ես նման մանկական երազանք չունեմ. Ես ուզում եմ աշխատել և հասնել նրան, որ երկրի ապագան այնպիսին լինի, որ իմ աշխարից հեռանալուց հետո իմ և ձեր թորնիկները հուսալի ապագա ունենան», ասում է Գագիկ Հարությունյանը։
Եթե փորձենք վերհիշել, թե սոցիալական չլուծվող խնդիրների բազմամյա արկայության պայմաններում կառավարական քանի ծրագրերում, նախընտրական քանի ելույթներում են այսօր պաշտոններ զբաղեցնող տարբեր անձինք խոստացել ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, կանխելով արտագաղթը, ամիսներն անգամ չեն բավարարի։ Անհերքելի է փաստը, որ արտագաղթը ոչ միայն չի դանդաղում, այլև հետս հետե ավելի մեծ ծավալների է ձգտում, հետևանքը ժողովրդագրական ներկա իրավիճակն է։ Այս հարցն է տեսակետների խաչմերուկ այսօրվա թեման, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ժողովրդագրական խնդիրը մեր երկրի ամենավտանգավոր մարտարավերն է։ Ժողովրդագրական իրավիճակի վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն հետազոտական ծրագրի համաձայն Հայաստանում ժողովրդագրությունը կրիտիկական ոլորտ է համարվել դրա վատթար իրավիճակի պատճառով։ Երրորդ հանրապետության սկզբից ավելի քան 500,000-ով նվազել է բնակչության թիվը և փոխվել է նաև դրա կազմը։ Այս խնդիրների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ազգագրագետներ Մղիթար Գաբրիելյանի և Աղասի Թաթևոսյանի հետ։ Իդեպ, ուսումնասիրության տվյալներով բնական վերարտադրությունը նկարագրող հիմնական ցուցանիշները և դրանց միտումները նույնպես հուսադրող չեն և ավելի են վատթարացնում երկրում արտագաղթով պայմանավորված իրավիճակը։ Եվ պարոն Գաբրիելյան, այս կապակցությամբ ես ուզում եմ հիշատակել վերջերս հրապարակեց Save the Children, փրկենք երեխաներին կազմակերպության զեկույցը, որտեղ Հայաստանը 179 երկրների միջև զբաղեցրել էր 103-րդ տեղը։ Իդեպ, անցյալ տարի եղել էր 95-րդ տեղում։ Ես հիշեցնեմ ավելի շատ մեր ունկնդիրների համար, որ այս կազմակերպությունը իր զեկույցը կազմում է ելնելով այն ցուցանիշներին, հաշվի առնելով, թե հղի կանանց ընտանիքների մահացության մակարդակը որքան է, մինչև 5 տարեկան երեխաների առողջության ու մահացության մակարդակը որքան է, կրթության մակարդակում մաչելիությունը, կանանց տնտեսական ու քաղաքական կարգավիճակը, արդյոք անցած տարվա համեմատ Հայաստանում տեղի ունենեցել այդպիսի բացական փոփոխություններ, որ կարող էին հանգեցնել նման արդյունքին։
Չեմ կարծում, որ մեկ տարվա ընթացքում այդ վիճակը ունենք, այնտեղ իհարկե 95-103-ը եւ մյուսը պայմանական է, որտեւ ձեր թվարկած շատ պարամետրերի մասով Հայաստանը այնքան էլ ոչ վատ վիճակում չի գտնվում, ինչպես մենք արձանագրում ենք խոսքը եւ նորացնային մահացություններին եւ նորացնային հիվանդացության մեջ վերաբերում, որտեւ պիտի ընդունել, որ կան ոլորտներ, որտեղ այնուամենայնիվ որոշակի առաջընթաց եւ որոշակի հաջողություններ մենք ունենք։ Այլ խնդիր է, որ ժողովրդագրական ճգնաժամը որպես այդպիսին, որը վաղուց արդեն փաստագրված է հենց իշխանությունների կողմից, գոյություն ունի, և այլ խնդիր է, որ ցավոք սրտի այն ինչ արվել է և այն ինչ շարունակում է արվել, հեռու է բավարար լինելուց, որպեսզի մենք ոչ թե կարողանանք հաղթահարել և գոնե պայմաններ նախապատրաստենք բնականոն ժողովրդագրական զարգացումների համար, այլ զրոյական մեկնարկային կետի բերենք ժողովրդագրական իրավիճակը, ինչը կտա նաև զարգացումների գոնե նախնական պլանավորման և ռազմավարության կառուցման հնարավորություն։ Բայց այստեղ կա մեկ ուրիշ խնդիր, իմ կարծիքով այս դեպքում ես նայում եմ որպես ազգագրագետ, ժողովրդական ճգնաժամը այն պատճառներով, հետևանքների այն համախմբով, որ մենք այսօր ունենք, ինքը ամբողջությամբ վերցրած հետևանք է, հետևանքն է այն համակարգային ճգնաժամի, հետևանքն է այն պերմանենտ ձախողված քաղաքականությունների, հատկապես ներքին քաղաքականության կառուցման ասպարեզում, որ մենք ունենք ըստ էության ավելի քան 2 տասնամյակ։
Շատ լավ։ Հիմա հրապարակվել են պաշտոնական թվեր, պարոն Թադևոսյան, ըստ որի վերջին գոնե 5-6 տարիներին Հայաստանից մեկնում է տարեկան 40-ից 46,000 մարդ, իսկ պարզ բնական վերարտադրությունը, ինչպես արդեն հիշատակեցինք, նորմալի ցածր է։ Խոսում են բոլորը այն մասին, որ լուրջ միջոցառումներ են պետք ներգաղթ ապահովելու համար։ Դուք տեսնում եք պետության կառավարության կողմից այդպիսի միջոցառումներ ձեռնարկելու փորձեր գոնե։
Դուք հիմնականում այդ ամեն ինչի մասին գոնե ժամանակին հազանգի ինտոնացիաներով է խոսվում, ես նկատում եմ կառավարող վերնախավի մակարդակում։ Վերջի տարիներին, մասնավորապես այս վերջի վարչապետի վարչապետության շրջանում, կարծեք թե այդ նույնիսկ ահազանգող ինտոնացիաներն են ավարտվել, և նույնիսկ մենք լսում ենք կարծիքներ, որ արտագաղթը համար պետք չէ անհանգստանալ, այլ դա պետք է դիտարկել որպես միգրացիան, որպես տնտեսության ճյուղ, նույնիսկ տնտեսական քաղաքականության մեջ մոտեցում, որտեղ որ հիմնական շեշտադրումը արվում է այդ ճոճանակային ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայից Հայաստան մտնող ֆինանսական այդ որոշ փոխանցումների վրա, որի վրա ըստ էության այսօր Հայաստանի այս խղճուկ տնտեսությունը ինչ-որ ձև հենվում է։
Ես ուզում եի ավելել, գուցե չի խոսում այդ մասին այն նպատակադրումով, որ չառաջանա այսպիսի տրամադրություն, թե բոլորը գնում են, ես էլ գնամ, չէ, որ դա էլ կարող է դերակատար գործոն լինել։
Գիտեք, մենք միշտ կարող ենք այսպես երկրորդական, ասենք, պատճառաբանությունը, որը որ դիտվում է սոցիալ հոգեբանական հարթությունում, բերենք առաջի պլան, և դրանով փորձենք քողարկել այն հիմնական գոնե հռետորաբանության մակարդակում իշխող վերնախավի նկատվող պրոբլեմները, որոնք որ առկա են, այսինքն եթե երկիրը ունի պրոբլեմ, և այդ պրոբլեմը ռեալ պրոբլեմ է, դա արտագաղթն է, և այդ արտագաղթի հիմնական պետք է նայել որոնք են պլյուսները, որոնք մինուսները, հա, այսինքն չի կարելի մի քանի երկրորդական կարգի պլյուս բերել, դրանցով փորձել քողարկել այն հսկայական մինուսները, որոնք որ պետք է առաջին պլանում դիտարկել, ասածս դրան է վերաբերում, և այդ առաջին պլանի մինուսները հենց այն է, որ այսօր երկիրը կորցնում է իր աշխատունակ ռեպրոդուկտիվ վերարտադրողականության ունակ, ես նկատում եմ, և ֆիզիկական, կենսաբանական աճ, բնական աճ տալու ունակության տեսանկյունից, և նաև վերարտադրողական սոցիալ-մշակութային տեսանկյունից, այդտեղ նաև քաղաքական և քաղաքացիական տեսանկյունից, հա, որպեսզի երկիրը կարողանա նաև զարգանալ, այլ ոչ միայն ունենա բնական աճ, կորցնում է այդ բնակչությունը։ Հիմա խոսել, փորձել քողարկել այդ խնդիրը նրանով, որ դե գիտեք ինչ, արտագաղթը մեզ այդքան է վատ բան չի, և ինքը փող է բերում Հայաստան, եւ եթե այդ չլիներ, մենք ասենք խնդիր կունենայինք, եւ դրանով նույնիսկ պատճառաբանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի մտնելու հանգամանքը, եւ դա որոշ, այսպես ասած, այդ վերնախավի ներկայացուցիչներից ոմանք նույնիսկ դա համարեցին շատ առաջնային պատճառ, որպեսզի որով հիմնավորում էին Հայաստանի մտմուտքը այդ Եվրասիական տնտեսական միության։ Այսինքն մենք ռեալ ունենք այդ խնդիրը, եւ ես կառավարման մակարդակում վերնախավի կողմից այդ խնդիրը ադեկվատորեն չի ձևակերպվում, եւ դա ամենամեծ խնդիրներից է, որտեղ երբ որ խնդիրը ադեկվատորեն չի ձևակերպվում, այդ խնդիրը նաեւ լուծումներ չի գտնում։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատության ամփոփ հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի ինչպես միշտ Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։